Finlandiako ereserkiari gara entzuten, izan ere gaurkoa egun berezia baita Finlandian. Gaur 100 urte, independentzia aldarrikatu zuen Finlandiak Errusiaren menpe orduan, baina Errusian iraultzarekin bazeukaten, nahiko lan, nahiko entretenituta bazeuden, eta independentzia aldarrikatzeko ise momentua proposena. Euskal Herrian badira Finlandiarrak eta gaur Tabakaleran elkartu egingo dira bazkaltzeko eta atzera eta aurrera begira jartzeko. Hortaz Finlandiako ospakizunek izango dute hemen ere tokia. Joseba Osakaixo, ongi etorri, beste behin ere.
Eskerrik asko.
Finlandia esaten dugu, baino suomitar herria san beharko genuke, zuek elkarteari ere izen hori jarri zenioten.
Bueno, bai, suomitar jarri genion, baina beraiek beren buruari suomi, herrialde, suomi deitzen diote.
Hizkuntza bezala.
Bai, hizkuntza eta herrialdea bilak. Eta beraiek, finlandiar itzesateko, suomalainen erabiltzen dute.
Suomalainen,
bai, finlandiar. Baina, ondo, euskaraz Finlandia esaten da, eta beraz finlandiarre, bai, baina guk egizan, bai, keinu bat ere egin nahi diogu, beraien izen propioari, eta horregatikan elkarteari suomitar, finlandiar bezala, baina suomitza erabiliz jarri genion, bai.
Nola izan zen independentziarena? Baina ezkerozuk historia ederki kasita izango.
Ba, pixka bai, zen, etzako bai, deigarria, interesgarria, eta esango nuke aurten bereziki interesgarri sortatzen ari dela, zen, claro, Finlandiako historiari begiratu bat eman da, ba, kontatzen gara historia nola errepikatzen den, hainbat eta hainbat aldizan eta hemen, eta gauza batzuk aldatzen dira, baina beste batzuk ez, eta, bueno, ba, zuk esan duzu mesela, nola izan zen, ba, Finlandia independentzia lortu horretik, 110 urtez Errusiaren menpe egon zen. Gerra baten ondorioz, hau da, aurretikan 600 urtez Suediaren menpe egon zen. Gerra baten ondorioz Errusiak nolabait kendu edo jan egin zion lurralde hori, eta finlandiarrak pasa ziren Errusiaren menpe izatera. Eta 110 urtez, ba, Errusiako imperio do tsarraren menpe gelditu ziren. Dukado autonomo modura, hau da, autonomia bazeukaten, eta, bueno, garai batzuk bazen, ba, nahiko, bueno, gustora ez dakit, baina behintzat arazo handirik ez zuena, baina, independentzia baina urte batzuk lehenago, errusiarrak hasi ziren gehiago estutzen finlandiarrak, eta errusia hartzen, bai? Eta testu inguru horretan sortu zen mugimendu independentista indartxu bat zen, esatez behar, bueno, ez, ja, pasatzen nahi zate, eta guk independentzia nahi dugu, bai?
Abai, hortaz lehenengo Suediaren menpe, gero errusiaren menpe, zemat eta gehiago sakatu, ba, buru jabetzaren aldeko aldarria gero eta ozenagoa, eta gero pauso hori,
nola ematzen pauso hori? Zuen duzu mesela, 1917an, Rusian, irautza bolchevikea edo egin zuten, ez da, sovietara. Orduan, Lenin zan irautzaren buru, eta Lenin Finlandian egon da zeban. Eta Finlandiako Tampere irian egon zan irautza prestatzen. Eta Finlandiar langile mugimendu Finlandiaren babesare lortu zuen, ez? Pentsatu zuten, jo, ba, igual Leninek ondo ikusiko jo gure aldarrikapenak. Eta gainera, egia da, garai hartan Lenin, herrien autodeterminazioen aldeko jarrera zuela, argita garbi. Beraz, parlamentuak esan zuen, bueno, ba, egin dezagun bosketa bat, eta aprobetxatu, eta venga, independentzia aldarrikatu. Eta kurioski, Katalunian gertatu izan den bezala, eten handi bat zegoen. Batzuk esate zuten, aldarrikapena izan bertzuela, Errusiarekin adostuta, eta beste batzuk esate, ez daukago Errusiarekin adostu, geureka zen berdu. Parlamentuan, 188 kide zeuden, 100 lagun egin zuten, independentzia aldarrikatzearen alde, eta 88 paktatua izan zedin Errusiarekin, baina kontua da, aurrera eta zela.
Aldebikotasuna edo alde bakar...
Hori da.
Erreko.
Alde bakartasuna.
Alde bakarrekoa, bai.
Eta, bueno, azkenik, alde bakarreko aldarrikapen egin zuten, eta ondo atera zitzaien. Zen, bueno, ba, abenduaren 6an, gaurko egunez, bandaleun urte, parlamentuak erabakitzun independentzia aldarrikatzea, eta handigan aste batzutara, Errusiak, sobietarra onartu zuten, eta handik aurrera, ba, Suediak, Frantziak, Alemaniak, eta bar. Osa, ba, ondo atera zitzaien.
Ba, baina zer antzun diferentea, ez, beste herrialdena?
Oso diferentea. Ia esan betere, esan beharra dago, bat, testu inguru politiko eta geopolitiko bat, garai hartan, bat, desberdina zela, eta indar harremanak ere desberdina zean, eta suerte handiok izuten finlandiarrek, hain zuzen ere, estatuen laguntzari izan zutela, osea, bai ezkertiar Errusiarrena, eta baita ere, paradoxikoki, Alemania eskuindar eta zerana ere, zergatik ba Alemaniari interesatzitzaiolako Errusia ahultzea. Orduan, bueno, ba esan dezagun bizitzaren karambolak edo aldekoak izan zituztela, ez beste batzuk bezala.
Askotan aipatzen dugu hezkuntza dela eta hemen dela Kiba proiektua eta haien eredua hezkuntzan. Baina nolako herrialdea da biztanlez eta?
Bueno, herrialde, a ber, biztanlez txikia, hau da 5 milioi tardi biztanle besteik ez ditu. Lurralde zaundila, oso zabala. 1.300 kilometroko luzera du egualdetik iparraldea, beraz leku lasaia da.
Jende basos gutxi... eta lakuz betetakoa.
Hori da, bai. Eta ederra, ederra, bueno, bai, ederra, gero pixka monotona bada, baina bai, natura da nagusi, natura, lakuak, basoak, ura,
saunak.
Eta sauna, bai, bueno, hori da, Finlandiarren nazio edo identitatearen oinarrietako bat, bai. Sauna, pentsa, sauna gehiago daudela Finlandian kotxeak baino, da, bos, 5,5 milioi pertsona eta 3 milioi sauna daudela. Datu bat esan gura txu, sí.
Jendea bizikletan ibiltzen delako ere izan daiteke.
Bueno, se, baita ere, eta alako hotza, baina bizikletaz asko ibiltzen da, bai, hemen baino gehiago.
Eta ongizate maila, hainbestetan aipatzen den hori, zer ekarriko zenuke zuk handikona?
Zer ekarriko nukeen? Ba, bueno, eskuntzak hango gizartean daukan prestigioa, adostasunerako eta kontsentsurako daukaten gaitasuna, hemen falta deuna, oda, desberdinen eta arerioen arteko elkar bizitza baketsua eta tolerantzia eta errespetu hori. Eta baita ere norbatean hango isiltasuna, hango naturan, eta han badakite isilik egoten, hemen ez dakigu. Eta hori ere asko gustatzen zaitu, hango isiltasunarekiko jarrera natural hori. Gizarte ongizatea betxue, baita ez, duela 50 urte nire joan zenean bizitzera, orduan koska handia genduen, han asko sobeto zen hemen baino, gaur egun ez da inbeste, han ere krisia jodu, eta Eskandinaviako beste herrialde baino zertxoet berago daude, eta ongizate, maila da, gizarte zerbitzuak, eta adioz, amatasun bajan bai, mantentzen dute, bai. Beratzi labetekoak, eta hortan abantaila handia dituzte, baina gero osasun zerbitzuetan eta bar, atzera iten ari da, beraz, esango nuke gaur egun Euskal Herria, eta Finlandia antzera gabiltzela parametro askotan, gizarte gaietan.
Bai.
Bai.
Hortzaindegiak eta hoiek
horrez
betu
hortzaindegi
izango dira publikoak
hezkuntza lorrean bai baina gero osasun eta bestelako zerbitzuetan ojo zen han hasi dira privatizatzen eta ordainpeko egiten hainbat zerbitzu hemen uandegan doakoa ditugunak hori gertatu zaigu geure semeari adibide konkretu bat eman zake eta ni harrituta baina bai ez daude ez da hainbesteko koska ez.
Esan duzu, isiltasuna ekarriko zenukela, batzutan, ona. Eta entzuten denean, izketa entzuten denean, suomiera desente gehiago entzuten da euskera hemen baino, ez?
Jakina, eske han erabat normalizatuta dago, karo hori da, ne ustez, ba, independentziaren eta, bueno, eta betere, faktore demografikoen aldetik dauen alde bat, han erabat normalizatuta dago, han dozenaka egunkari argitaratzen dira egunero suomiraz, han telebista kate asko daude suomiraz, eta han suomira ez dago arriskuan, ez dago egora minoritario diklosiko batean, ez han erabat nagusi da, eta geratzen dena da, 1,6 inguru, suediar duna, ba, duela, posten zeren urteko nolabait dominazioaren ondorengoen hizkuntza bezala, baina suediara giltua erabat ba, gutxiengo edo marginal bezala, bai. Hizkuntza aldetikan gauzak asko sobeto daude, hori ere ekarriko nuke ona, bai.
Bai. Noiz da garai honena, Finlandiara bisitan joateko, bidaia bat egiteko?
Ona.
Bueno, ba,
nik esango que, bueno... Bi eta iru, bai, udara behar bada honen nazen, ordan argitasuna ikaragarria, ez du iluntzen, politia da, eta temperatura bat txegina da. Zta. Gero, negunegua ere ez da txarra, hau da, negunegua da, batetik gogorra izan dutek ezen, argitasunek apenas dago, gaua luzia da, baino elurra eta esperientzi hori ere bada politia. Eta gero, Laponiara joateko udazken koloreak, benito...
Zerua.
Ba, zeruare ikusgarria da, eta bueno... Hiru garaioek izango gure bai.
Ari gara Lauri Ilonen, Eero Heinonen, Rauli Rastasalmi eta Aki Alaka entzuten. Oso korrientea galdira izen hoiekan. Lauri, Rauli, Eero, Aki.
Bai. Lauri, bai. Aki Kaurismakia.
Bai, Kaurismaki.
Famoso da. Bai, izen bai, bereziak ez da. Guretzat, baina bai, ane oso ohikoa dira bai.
Derrasmus taldea aukeratu dugu. agurtzeko Liquid izeneko kantua, naiz ta beste hontan ingelesez abesten duten hori ere gero eta gariago ari alda Finlandiako taldeen artean gertatzen.
Bai, bai, uste normalizazioaren ondorietako bat bada, ba, gero bere ia garrantzen dirik esan batea, beren lorpenei eta beren kontuei, eta inglesa ban, era bat naturalki hartzen dute, esango nuke hemen askoz gehiago, jakina, kantetarako eta bestelare, bai, bai.
Zema Finlandiar bizi zarete? Bueno, zarete esan dut, zu erdita erdina. Euskal Herrian.
Bai. Ba, datu zehatza ez dakigu, baina gu dakigula hogeitik gora, bai, hogeitik gora, bai, gertatzen dena da, karo, datu estadistikorik ez daukagu, eta askotan gertatzen da betere Erasmus edo ikasleak etortzen dira aldi baterako, eta hemen pasa denboraldi bat, eta jaten direla horren. Hoien berri zaki, baina hogei bat bintzat ja urte desente dara matzenak badaude, bai.
Gaur Tabakaleran, zenbat elkartuko zarete?
Hirurogei bat lagun.
Dexente?
Bai, 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 bai. Gehienak jakin hemengoak, baina Finlandia batzuk bai. Eta bakarren bat handik etorritako ere, bai.
Propio etorri dena?
Bai, eta ez, beste da etorri zeukan, baina bai. Hau aprobetsatuz, orain etorri da, bai.
Ederki, ba, Joseba, osasunarekin urratu mende berria.
Eskerrik asko.